Արիոր ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է, այս ժամին առաջարկում ենք լսել. Երեկուշ երեկոյան բերման է ենթարկվել լրագրող ակտիվիստ Գայանե Արուստամյանը. Ռիգայի գագաթնաժողովին Եվրամիությունը նպատակ ունի Հայաստանի հետ կնքել նոր փաստաթուղթ, հայտնում է Լիտվայի արտգործնախարարը. Ստամբուլում հողին չի հավասարեցվի հայկական որբանոցի հին շենքը, ակտիվիստները կանխել են շենքի քանդումը. Կթերթենք նաև օրվա մամուլը, բայց մինչ այդ ծանոթանանք այս ժամի վերջին լուրերին. Պենտագոնը հայտնում է, որ սկսել է սիրիացի ապստամբների փոքր խմբի վարժանքներ, նպատակ ունենալով ստեղծել իսլամական պետության դեմ պայքարելու ունակ ուժ։ Հաղորդվում է, որ 90 մարդ արդեն մասնակցում են վարժանքներին Սիրիայի տարածքում ապահով վայրում և նրանք կվճարվեն Միացյալ Նահանգների կողմից։ Նման վարժանքներ կսկսվեն նաև Հորդանանում, Թուրքիայում, Քաթարում և Սաուդյան Արաբիայում։ Ծրագրին մասնակցելու համար դիմել էին մոտ 4000 մարտիկներ, որոնցից ընտրվել է միայն 400-ը։ Պատասխանելով քննադատությանը, Սպիտակտան ներկայացուցիչներն ասում են, որ պատրաստված խմբի թիրախում միայն իսլամական պետությունն է լինելու և Միացյալ Նահանգները չի պատերազմում Սիրիայի դեմ։ Մեծ Բրիտանիայում խորհրդարանական ընտրություններ են, նախնական արդյունքներով Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնի պահպանողական կուսակցությունն առաջատարն է, ինչը հնարավորություն կտա նրան ղեկավարելու Բրիտանիան ևս 5 տարի։ Միացյալ Նահանգների Սենատն օրենք է ընդունել, որը Կոնգրեսին իրավունք է տալիս քննել և ցանկության դեպքում մերժել Իրանի հետ կնքվելիք միջազգային միջուկային զենքի շուրջ համաձայնագիրը։ Օրինագիծը նաև ներկայացուցիչների տանորակարգում է, որոնք այն կքննարկեն հաջորդ շաբաթ։ Վաղը Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում նշվում է Ղարաբաղյան պատերազմում նշանակալից հաղթանակի, Շուշի քաղաքը հայերի տիրապետության տակ վերադարձնելու օրը, որը հանրության շրջանում հայտնի է որպես Շուշի ազատագրման օր։ Շուշի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանն անձամբ մասնակցել է ճակատամարտին։ 2006-ից մինչև 2008, ապա նաև վերջերս մոտ 1 ամիս անազատության մեջ անցկացրած Սեֆիլյանը իմ գործընկեր Հովանես Շողիկյանի հետ զրուցել է պատերազմի հաղթանակի և վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում Հայաստանի ձեռքբերումների և կորուստների մասին։
Պարոն Սեֆիլյան, 23 տարի անց կարողանում ենք պահպանել այն, ինչ ձեռք ենք բերել։
23 տարիներից մեզ հաջողվել է ազատագրել Շուշին և դրանից հետո նաև այսօրվա Արցախը, սակայն արդեն երկար տարիներ է դիտարկված ոչ միայն Շուշին, այլ Արցախն ու Հայաստանը ամբողջությամբ։ Բոլոր համար բազմ է այսօր, որ Հայաստանը, ներառյալ Արցախը հայաթափվում է, եթե հայաթափվում է, մարդաթափվում է, ապա ոչ Արցախի պաշտպանությունը, ոչ էլ Հայաստանի պաշտպանությունը երաշխավորված չեն։ Ուստի բանը շատ լուրջ չէ, եթե չենք ուզում գրգնվի պատմությունը, նկատի ունեմ 20 թիվ Գարսի հանցնում, ես բարբերաբար զուգահեռներ եմ քաշել Գարսի և Արցախի միջև, եթե չենք ուզում գրգնվի պատմությունը, ապա վերջապես հայությունը, Հայաստանի ապագայով մտահոգ մարդիկ պետք է ակտիվանան և դեր կանցնեն մեր երկրին։
Ղարաբաղյան հարցի շուրջ բանակցությունների համատեքստում ինչ զարգացումներ եք տեսնում առաջիկայում։
Երբ այս ռեժիմը պատրաստ է ամեն ինչ անելու իր կյանքի եկարացկելու համար, որի առանձնացնեն լինում ներքաղաքական և տնտեսական իմաստով այս օրերին, ուստի ոչ ոք չի կասկածի, որ նրանք թեկուզ Արցախի, այսպես ասած, զիջմամբ, թեկուզ մարդկանց զիջմամբ, ասես նրա մասն էլ ամբողջ է նշանակում, նրանք պատրաստ են իրենց ռեժիմ երկարացուցիչ կուզեն ասել, քանի որ այս համագարկը կանգնած է սնանգացման եզրին, այս իմաստով ևս ես շատ մեծ ուտանք եմ ստում, այսինքն նրանք այլևս ուրիշ բան չունեն անցնելու օտարին, մնացել է Արցախը։
Պարոն Սեֆիլյան, եւ պատերազմի վերսկսման վտանգ դուք տեսնում եք։
Այսինքն նեղ իմաստով, ռեգիոնալ իմաստով դա ես չեմ ձեռնում, բայց քանի որ մեզ միջին արևելքով մեկ պրոցենտային վիճակ է, բավական վտանգավոր օրեր ես տեսնում եմ, ուստի հնարավորություն այո տեսնում եմ, ավելի շատ աշխարհակահաղական վտանգների մասին եմ խոսում։
Երեկոյան ոստիկանություն բերման է ենթարկվել, ապա ազատ արձակվել լրագրող քաղաքացիական ակտիվիստ Գայանե Արուստամյանը փողոցում ոստիկանին վիրավորելու համար, այն բանից հետո, երբ ոստիկանը բարձր սուլել և վախեցրել է Արուստամյանին։ Կազմվել է արձանագրություն։ Բաժնում շուրջ 3 ժամ անցկացնելուց հետո լրագրողը պնդել է, որ իր նկատմամբ բռնություն է կիրառվել։ Նրան լսել է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։
Սարյանի արձանից դեպի հակառակ մայթը անցնելիս, բնականաբար կանաչ լույս և անցանք բոլորս ու արդեն Սանտաֆե սրճարանի մոտ, ոստիկանը, երբ հավասարվեցի ոստիկանին, ոստիկանը սուլեց։ Ու ես վերթրա, բնականաբար, ու ռեակցիա տվեցի այդ սուլոցին, ու ասի ինչ ես սուլում, էշ, ոստիկանի ռեակցիան, ուրեմն գալիս է դեպի ինձ, քաշում է փեշիցս ու սպառնում է ինձ, նախ քաշքշում է ինձ անմիջապես, առանց հարցի, բա դու ինձ ասեցիր էշ, ու մի հատ կլիշեավորված տեքստ։ Եվ ոստիկանները 4 հոգի հարցակվում են ինձ վրա, ուղակի առևանգում են ու ինձ ջարդեցին, թե վերս ոլորեցին, հարվածներ էին անընդհատ հասցնում մեջքից, բռունցքով խփում են, կսմթում են, հարվածում են, և ձեռնաշղթաները շատ ձիք կապեց, այնքան ձիք, որ ձեռնաշղթայի բանալին կոտրվեց, և մեկը ոտքերս էին ծալել բոլորում, ու ես գոռում եմ, օգնություն եմ կանչում, որովհետև ասենք մարդը, երբ որ հայտնվում է նման իրավիճակում, բնականաբար մարդ օգնության կարիք ունի, և մեքենայի մեջ հայհոյելով լկտի հայհոյանքներ, չորսն էլ հայհոյում էին, 4-3, ես այլևս որպես Հայաստանի քաղաքացի, ես ինձ անպաշտպան եմ զգում, ես ուղղակի անկեղծ ասած հուսահատված եմ, որովհետև ցանկացած քաղաքացի, ցանկացած կին, երեխա, ցանկացած մեկը Հայաստանում ոստիկանական ճնշման տակ։
Բրյուսելում տեղի է ունեցել Արևելյան գործընկերության երկրների առևտրի նախարարների ժողով, որից հետո հրավիրված ասուլիսին Լատվիայի արտգործնախարարն ասել է, որ Ռիգայի գագաթնաժողովում Եվրամիությունը նպատակ ունի Հայաստանի հետ կնքել նոր փաստաթուղթ։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Բրյուսելում տեղի է ունեցել Արևելյան գործընկերության երկրների առևտրի նախարարների ժողովը, որից հետո կայացել է Եվրամիության առևտրի հանձնակատար Սեսիլիա Մալմստրոմի և Եվրամիության նախագահող երկրի Լատվիայի արտգործնախարար Էդգարս Ռինկևիչսի ասուլիսը։ Ինչպես հայտնի է, Արևելյան գործընկերության 6 երկրներից 3-ը, Ուկրաինան, Վրաստանը և Մոլդովան ինտեգրման արագության առումով շատ են առաջացել Հայաստանից, Ադրբեջանից և Բելարուսից, և գործնականում առանձնացել դարձել են խումբ, որը պայմանականորեն կարելի անվանել առաջատարների երյակ, բայց Բրյուսելը ունի նաև մնացած 3 պետությունների հետ լավ կապեր հաստատելու, մասնավորապես Ռիգայում կանալի գագաթնաժողովում Հայաստանի հետ փաստաթուղթ կնքելու նպատակ։
You know that we are working currently on the Riga declaration.
Ներկայում մշակելով Ռիգայի գագաթնաժողովի հռչակագրի նախագիծը, մենք ենթադրում ենք, որ դրա մաս կարող է կազմել նաև Հայաստանի հետ նոր համաձայնությունը, բնականաբար հաշվի առնելով այն, որ այդ երկիրը ընդհամակցել է Եվրասիական տնտեսական միության, ասել է Լատվիայի արտգործնախարար Ռինկևիչսը, և ավելացրել. Կարծում եմ, մենք կարող ենք լուծումներ գտնել մեր քննարկումների ընթացքում, այնպես որ սա այն տարբերակը չէ, երբ ասում են, թե Եվրամիությունը առաջարկ է ներկայացնում ու ասում, կամ ընդունեք, կամ ոչ, սա փոխադարձ ընդունելի տարբերակ է լինելու, և երկկողմ
գործընթաց է։
Եվրամիության Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը Ռիգայում տեղի կունենա այս տարվա մայիսի 21-ից 22-ը։
Ստամբուլի իշխանությունները պատրաստվում էին քանդել ժամանակին հայկական բողոքական եկեղեցում պատկանած որբանոցի հին շենքը, ակտիվիստները կանխել են շենքի քանդումը։ Հայերը տարածքն անվանում են կառավարության կողմից բռնագրաված 70-ականներին ընդունված օրենքի համաձայն, ըստ որի փոքրամասնությունների հիմնադրամները չէին կարող անշարժ գույքի սեփականատեր դառնալ, բողոքական եկեղեցին կորցրել այդ շենքը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ստամբուլում դադարեցվել է հայկական որբանոցի հին շենքը քանդելու աշխատանքները։ Ստամբուլի Թուզլա շրջանում գտնվող շենքի մոտ չորեքշաբթի օրը բուլդոզեր էին բերել, բայց ակտիվիստները արգելել են, չեն թույլատրել շարունակելու քանդման աշխատանքները։ Հայտարարել են, որ գիշերելու են տեղում, որպեսզի կանխեն շենքը քանդելու որևէ փորձ։ Ագոսը գրում է, որ մինչև այս պահը քանդվել է համալիրի ցանկապատի մի մասը, 5 ննջարան, տնօրենի աշխատասենյակը և մատուռը։ Այստեղ պլանավորվում է բարձր կարգի բնակարանային համալիր կառուցել։ ԹԴ-ի ժամանակ գրում է, որ երբ շենքը քանդելու լուրը տարածվել է, այն փրկելու համար այստեղ են եկել ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունից падգամավորության տեխնացումներ Սեզին Ուչարը, Բեսթե Կապլանը, հայկական ցակումով Կարո Պալյանը, ինչպես նաև Որփանոցի նախկին սաներից Կարապետ Օրունյոզը։ Հայկական բողոքական եկեղեցու հիմնադրամի Որփանոց ամառային ճամբարը բացվել է 1963 թվականին։ Թուրքիայի բարձրագույն դատարանը 1974 թվականին որոշում է ընդունել, ըստ որի փոքրամասնությունների հիմնադրամները չեն կարող անշարժ գույքի սեփականատեր լինել։ 1983 թվականին Որփանոցը փակվել է և հողը վերադարձվել նախկին տերերին, չնայած հայկական բողոքական եկեղեցու հիմնադրամը իրավական միջոցներով փորձում էր կանխել Որփանոցի փակվելը։ Այդ ժամանակներից մինչև հիմա մի քանի անգամ փոխվել է տարածքի սեփականատերը։ Հիմնադրամը փորձել է վերականգնել սեփականության իրավունքը, բայց արդյունքի չի հասել։ Այս ամսվա սկզբից շենքը փրկելու համար ակտիվիստները վրաններով շրջափակել են այն և տարածքի այգին, շարունակաբար աշխատում են ուղիներ գտնել պաշտպանելու պատմական նշանակություն ունեցող շենքը, արշավ են սկսել ինտերնետ կայքերում, քանի որ ուրիշ տարբերակներ չեն տեսնում։ Այս Որփանոցում մնացած ամենահայտնի մարդկանցից մեկը Ագոսի նախկին խմբագիր Հրան Դինքն է, ով սպանվեց 2007 թվականին։
Այժմ պարզենք ինչ են գրում այսօրվա թերթերը։ Ժողովուրդ օրաթերթն անդրադառնալով Միացյալ Նահանգներում կնքված առևտրի ու ներդրումների մասին համաձայնագրին գրում է. «Թերևս հենց Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության և ռուսական ազդեցության էլ ավելի ամրապնդման արդյունքում էլ մինչ օրս Հայաստանի ընդամենը 6-րդ տնտեսական գործընկեր համարվող Միացյալ Նահանգները որոշել է թեկուս փոքր, բայց ինչ-որ խթանիչ քայլ անել Հայաստանում գոնե իր տնտեսական ազդեցությունը մեծացնելու նպատակով, չմոռանանք, որ ամերիկյան կապիտալի ամենամեծ 250 միլիոն դոլարի ներդրումը Որոտանի հեկերի կասկադի գնման գործարքը արդեն 1 տարուց ավելի է հայկական կողմն արկախել է, բնականաբար ոչ առանց ռուսական կողմի ցուցումի», գրում է ժողովրդի խմբագիրը։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է, որ Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինի աղոթքով է 3 մեկնարկել Միացյալ Նահանգների սենատի նիստը, ինչը թերթը համարում է աննախադեպ փաստ։ Թերթը հետաքրքրվել է, թե ինչպես է պատահել, որ այդ պատվին արժանացրել են Արամ Առաջինին, այլ ոչ թե Գարեգին II-ին, ով նույնպես գտնվում է Վաշինգթոնում։ Ըստ հրապարակի, այս հարցում դերակատարում է ունեցել Միացյալ Նահանգների Հոյդա կառույցը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է, որ հիմա էլ մի հոգևորական որոշել է բոլոր հայերին զգուշացնել, ով քրիստոնյա չէ, նա հայ չէ, հաշվի չառնելով, որ դա ընդամենը մի անհատի պատասխանատվության խնդիրն է, եթե մարդն իրեն հայ է զգում, ապա ոչ ոք չի կարող նրան զրկել այդ զգացողությունից, մարդը հայ է, երջանիկ է, հարուստ է, ուժեղ է կամ թույլ է, ճիշտ է այնքանով, որքանով նա իրեն այդպիսին է համարում, ոչ ոք չի կարող կողքից հուշել մարդուն նրա զգացողությունները, նույնիսկ արքեպիսկոպոսները», գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Իրավունք օրաթերթի հոդվածագիրը գրում է, «Մոսկովյան շքերթը երկրորդ բևեռի ստեղծման պաշտոնական հռչակագիրն է վերնագրով հոդվածում», ասել, որ այս օրերին ողջ համաշխարհային քաղաքական ուշադրությունը կենտրոնացած է Մոսկվայում մեկնարկած մեծ հայրենականի հաղթանակի 70-ամյակի միջոցառումների վրա, էլի մեղմ կհնչեր, բանն այն է, որ Մոսկովյան շքերթին ներկայացվելու են նորագույն զինատեսակներ։ Շարքային մարդկանց համար այդ ամենը իհարկե միայն դիտարժան դրվակ է, իսկ հափորձագիտական շրջանակների համար խնդիրն այլ է։ Այդ նորագույն զինատեսակներով Ռուսաստանը որոշ չափով բացում է փակագծերը, ինչն արդեն իսկ բավական է, որ արևմտյան փորձագիտական կենտրոնները բավականին մոտավոր պատկերացումներ կազմեն, թե ինչ փուլում է ԽՍՀՄ-ի հետ փլուզված ռազմական զինուժի արդիականացման գործընթացը, ինչքանով է վերականգնվել երբեմնի խորհրդային ռազմական զորությունը։ Ժամի համար Ազատություն ռադիոկայանը նախատեսել էր այսքանը, հետևեք նաև մեր հաջորդ թողարկումներին։ Ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։